Box to Box Media Network. What up, what up? You're now listening to the most valuable basketball podcast in Indonesia. Box out. Edisi taping pertama setelah Lebaran. Kita taping di tanggal April 28, hari Jumat. Atas nama Box Out Familia, gue Raditya Alif mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, tapi tidak maaf kalau ada take yang salah di sini. Udah lama banget nih orang gak di podcast ini, karena kesibukannya. Karena gue tuh punya sisi, aduh ini kayaknya kalau lagi sibuk perkeluarga lagi apa gitu, gue agak gak enak gue mau nyentil, but Gamal Siddhartha, G-Spot is back, what's up bro?
Yo, what up, what up?
Ini pas banget ya, ketika Bucks tersingkir, Grayson Allen tidak bisa menembak, White Excellence.
Gading Martin.
Apa-apa Gading Martin Caucasian ya?
Iya, yeah, White Gading Martin.
Gagal dan Bucks upset, it's a good time untuk memanggil lo kembali, so welcome back to the pod.
It's good to be back, man.
Yes, man. Jadi gue harus buka dengan pertanyaan bola basket, obviously. NBA equivalent dari Virgo Unja, weh.
Siapa ya? Gue until recently gue kira Virgo Unja tuh band loh. Sampai ada yang ngepost foto orangnya, oh ini orang ya, gue kira itu band
orang,
gitu.
Dan abis itu kemarin dia gitu, lagi lumayan di body shame karena hitam-hitam di belakang lehernya kan.
Dan ternyata itu bukan masalah hygiene, itu karena masalah kesehatan katanya.
Iya, yeah, well hygiene and health dua-duanya terkait. Ini ya kayak banyakkan gula sama lainnya sih gue. Siapa men. Jadi gue punya beberapa nama yang klise sih kalau Virgo Unja NBA.
Masalahnya gue gak tahu Virgo Unja itu siapa, jadi gue mau mengkaitkan dengan NBA juga susah.
Okay, here's the thing, gue juga ya gak terlalu tahu.
Yang gue tahu dia cuma
kasus ini dibahas ya.
Abang-abang sering selingkuh udah gitu dong.
Ya, abang selingkuh dan kayaknya sempat agak hijrah gitu arahnya. Agak
oh dia
islami. Okay. Terus gak pakai BO.
Oke.
Okay. Jadi dia selingkuh, ini kayaknya tahu gue bukan selingkuh kayak hubungan emosional, but she just wants to get laid. BO, open BO dia.
Emang sangean aja orangnya.
Iya kan kontradiksinya adalah dengan hijrah. Masa lo hijrah lo BO. Masa lo kayak wah gue Islam gitu. Dan kok gak salah, gue bisa aja salah karena detail yang gue pahami sedikit. Dan gue terlalu malas buat buka handphone Twitter buat ngecek sekarang. Tapi kok gak salah istrinya itu tadinya tuh non-muslim, pindah agama.
Oh iya katanya terus bekas girl band.
Apa, iya.
Gitu ya, tadinya sangat.
Itu yang bikin nama bangsa. Udah ayolah kau menuju ke jalan kesini. Ternyata dia masih kesana, jalan.
Gitu. Ya. Istri kesini dia kesana.
Betul.
Gitu ya.
Kiri sekarang. Kanan. Gitu kan. Double standard biasa lah. Lu gak mau lebih gini tapi gue. Gitu. Siapa?
Siapa ya yang NBA yang biasanya berhubungan dengan selangkangan ya, kalau gak jauh-jauh dari James Harden sih.
James, gue just
sama Lou Williams paling ya.
Lou Williams ya?
Lou Williams kan juga suka pacarnya dua bukannya dia.
Oh iya. Gue ingat dia suka chicken wing aja sih, emang dua dia. Poli dia, poli.
Kalau gak salah dua dan itu emang konsesional gitu. Jadi bukannya dia selingkuh, emang mereka ya bertiga aja gitu.
Iya, yeah, FWB aja.
Iya. Gitu.
So kalau James Harden sih jelas ya, maksudnya dengan segala strippingnya. Kan berarti ada hubungan yang transaksional sifatnya gitu kan. Betul. Kemudian kebetulan walaupun
jenggotnya mungkin bisa dibilang agak-agak ini ya. Nah, Arabic lah ya.
Iya, penampilannya. Sesuai stereotip Arab. Namun sepertinya sih gak ada bukti bahwa dia apa beragama Islam. Kalau main X gue akan menambahkan satu lagi men. Yang kan kita ngeliat Virgo ini kan ada dualitas kan. Kayak ini orang kayaknya agak Islam tapi ternyata kayak gini lakuannya. Derek Fisher pak. Soalnya kan dia kayaknya family man.
Oh iya, gue baru inget ya.
Tetapi hampir ditampol sama Matt Barnes. Karena ya begitu-begitu gitu kan.
Kalau begitu banyak dong, kayak Tony Parker juga bisa. Oh,
Tony Parker bro. Bener.
Maksudnya istrinya udah Eva Longoria gitu bener. Kan. Tapi dia selingkuh dengan istrinya teammate-nya kan.
Teammate-nya gitu kan. itu kalau Brian Berry sama Eva Longoria juga get it on tuh udahlah fix orgy aja tuh. San Antonio orgy, Pak. Oke, okay, so let's just talk basketball for real. Gue kasih recap playoff aja dulu ya. Per hari ini, di saat podcastnya direkam, situasinya adalah yang pertama melaju itu Sixers ke conference semifinals di East. Sweep lawan Brooklyn, akan ketemu Celtics yang tadi pagi menang game 6 lawan tim kesukaannya Abi, tim dengan pemain kesukaannya Abi, Hawks and Trae Young. Kemudian yang paling menghebohkan adalah Heat menang 4-1 lawan tim jagoan gue lagi sih di playoff ini, Milwaukee Bucks menang 4-1.
Tim jagoan semua orang sih itu.
Ini ya the betting favorite ya untuk maju.
Iya, safest pick lah sebetulnya.
Iya, makanya itu yang semakin mengejutkan kan. Kemudian Heat akan ketemu Knicks yang menjungkalkan Cleveland Cavs 4-2. Dan bergeser ke wilayah barat, matchupnya adalah Nuggets menang 4-1 lawan Wolves, akan ketemu Clippers yang juga menang Suns yang menang 4-1 lawan Clippers. Dua pertandingan sisanya akan terjadi di pagi di mana episode ini tayang, hari Sabtu. Game 6 antara Grizzlies dan Lakers yang sebenarnya kedudukannya 3-2 buat Lakers. Dan Warriors Kings di mana sebenarnya Warriors unggul 3-2 ya, dibalikin dari awalnya ketinggalan 0-2.
Mati lampu ya akhirnya Sacramento ya.
Oh enggak di beam ya.
Enggak bisa
ya.
Di beam.
Terakhir nih. Nah.
Enggak jadi.
Ternyata lampu sorotnya tidak dinyalakan.
Masih earth hour dulu dia.
Okay, let's just talk about the big upset. Heat.
Yes.
Menang 4-1 lawan Bucks. Lo ngelihatnya, kalau lo ngomongin ini sebagai sebuah upset, ini is this the biggest upset ever di dalam sebuah playoff? 8 seed, bahkan Heat kan sempat gak meyakinkan ya di play-in, kalah lawan Hawks, menjungkalkan Bucks. Lo ngelihat sejarah playoff ke belakang, there have been some upsets ketika sebuah 8 seed mengalahkan first seed. Tapi ini, is this yang paling upset atau tidak? Coba dielaborasi sedikit Mal.
Paling upset mungkin enggak ya. Kalau gue rasa ini lebih ke Bucks choking. Dibanding misalnya kalau misalnya kita lihat Warriors sama Mavs dulu.
Okay.
Seingat gue dulu Mavs itu emang kalah sama Warriors gitu. Maksudnya dari awal kayaknya game plan-nya udah salah gitu. Cara mainnya dari Warriors kayaknya emang udah bisa nih mengalahkan Mavs di situ. Dan ekspektasinya juga apa namanya? Enggak ada yang counting ke sana kan. Ngelihat apa ini Warriors punya chance lawan Mavs. Seinget gue tuh enggak ada waktu itu. Sementara kalau ini, kalau kasus yang Miami sama Milwaukee sekarang, karena sejarahnya ada, mereka pernah kalah juga kan tahun 2020 pas di bubble.
Yeah.
Udah ada game plan-nya dan gue sebetulnya juga ngelihat apa namanya ada feeling gitu ya pas ngelihat matchup ini mereka kayak flip switch kan. Pertama tahun 2020 mereka Bucks itu kalah abis-abisan, tahun 2001 dibales Heat kalah abis-abisan. Gue
4-0 singkat gue tuh.
4-0 kan. Waktu itu 4-1 gak salah ya.
Yang di bubble ya.
Di bubble. Pas ngeliat ini macam ini gue secara logika, ini harusnya Bucks bisa menang lah. Mungkin Heat akan ngasih perlawanan yang bagus. Karena ya kita tahu him is Jimmy Butler kalau di playoffs.
Ya itu emang aneh tuh.
Tapi tahun lalu itu kalau gak salah si Butler cuma average enggak sampai setengahnya sekarang, kalau enggak salah ya, cuman 13-14 poin per game ya. Sekarang
tahun lalu, kan, 2022.
Yang 2021.
Oh, 21.
Waktu mereka ketemu.
Oke, okay. Di series itu.
Di series itu. Sekarang kan dia kalau enggak salah 30 something gitu.
Oke. Okay.
Kan. Di situ kayaknya ya seingat gue emang hitnya lagi enggak nyetel. Dari awal musim tuh mereka juga agak ya kayak
sorry ini kita, waktu 2020 atau 2021?
2021.
Ketika, oh jadi yang ketika waktu Bucks melawan Bucks, oke.
Okay. Ketika Bucks menang.
Mm-hmm.
Jadi gue ngerasa harusnya Bucks ini punya apa ya, dia udah tahu cara mengalahkan Heat kayak gimana.
Oke. Okay.
Gimana jagain Jimmy Butler di playoff, tapi gak dilakukan.
Iya. Yeah.
Jadi kalau dibilang unexpected, gue bilang gak juga. Karena udah pernah kejadian kayak gitu.
Okay. Gue ngeliatnya gini sih, kalau mau dibilang the biggest upset, enggak, cuman mungkin alasan gue lebih karena kalau misalnya dibandingin dengan beberapa situasi di mana 8 seed ngalahin 1 seed ya. Gue ngerasa series yang we believe-nya Warriors, First of all, itu Mavs rekornya lebih bagus daripada Bucks sekarang. Mungkin itu bukan indikasi gap kekuatan, tapi lebih ke apa yang Jimmy Rake bilang soal NBA zaman sekarang. There's a lot more parity.
Yep.
Jauh lebih susah tuh sebuah tim untuk di atas 60-65 kemenangan dibanding dulu. Second thing adalah, gini ya, mungkin gue ada recency bias di sini. But I look at that Warriors team. Isaiah Baron Davis, Stephen Jackson, Matt Barnes.
Centernya masih Andrew Bridges bukan ya?
Bukan. Gue lupa, dan itu terjadi di sebuah masa di mana gue nggak terlalu nonton NBA, especially first round, ya, yeah? Because Pacers lagi mediocre-nya tuh lagi benar-benar mediocre lah gitu.
Iya.
Jadi gue sih dari sekilas ngelihat, gue ngerasa gap antara Warriors dan Mavs di tahun itu lebih gede dibandingin dua tim ini, especially with the recent history.
Secara talent maksudnya,
iya,
lebih jomplang ya berarti.
Ini
ya.
Apakah gue akan naruh Baron Davis or Stephen Jackson in the level of a Jimmy Butler misalnya? Tentu tidak gitu. So therefore,
dan gak ada presiden itu sebelumnya.
Yeah, makanya gue akan bilang the bigger upset adalah we believe Warriors. Yep. Walaupun mereka sebenarnya cukup hot. They had momentum. Mereka mengakhiri musim 2007 dengan streak 16 kali menang, 5 kali kalah. Right? But the record I think was 42-40. Jadi kayaknya hit
itu. Just a bit above 50%.
Nah, I will say this though. Bucks kalah lawan Heat kali ini, it's the bigger meltdown. Because of the way they lost. Lo ngelihat bahkan ketinggalan 2-1, lo masih ada kayak, ya ini paling kalau Giannis balik.
Jujur, ketika quarter 3 selesai, kan mereka unggul berapa? 20 poinan something kan?
Yang pas game mulai, 4 apa?
Game 5. Ketika mereka mulai.
That's like a 16 point gap.
Yeah. Gue ngeliatnya, oh ini kayaknya, they gotta figure out lah.
Yeah,
terus gue switch ke Warriors.
Right.
Terus yaudah. Dan pas kebetulan lagi ada tukang, kebetulan sesuatu di rumah. Gue gak terlalu pay attention juga. Terus cek Twitter, tiba-tiba kok ngejar.
Kayak, apa ya, gini, dengan segala hormat untuk 56 poinnya Jimmy Butler di game sebelumnya juga.
Betul.
Situasinya adalah dengan sekitar 5-6 menit, itu masih unggul Bucks double digit. No, it's safe. Ini bukan yang unggul kayak 20 poin sama telat banget.
Yeah.
But untuk sebuah tim yang orang bilang safe bet jadi juara, sebuah tim dengan arguably pemain yang dibilang pemain.
Dan harusnya dia dengan udah leading segitu, harusnya they kill game dong.
For sure, for sure. Nah, gue ngelihatnya di sini emang ada malpraktek kepelatihan sebenarnya dalam memanage situasi yang terjadi gitu. Karena gini, lu ngomong meltdown berarti lu nembak kaki lu sendiri kan.
Yep.
Let's go to game 5. Itu ketika
momen-momen terakhir itu ya.
Ya, first of all, cara lu ngejaga Jimmy Butler.
Dari inboundnya sudah salah sih.
Nah, itu. Kemudian,
dari personal yang ada di dalam itu sudah salah.
Iya, untuk ngejaga. Lo tahu kemungkinan bola akan dikasih ke Jimmy Butler.
Pasti.
Ya? Kalau misalnya Jimmy Butler decoy, ya udah, lo nggak akan dibilang goblok, itu pintar Eric Spoelstra aja.
Betul.
Right? Alley-oop, I mean, this has happened a few times loh. Kayak Jimmy Butler game winning play di mana dia nangkep bola lob terus lain, itu pernah terjadi. Lo taruh Brook Lopez lah di situ. Nah,
ya lo taruh Brook Lopez di depan, jaga inbound sama atau Giannis dalam. Yeah. Udah.
Ya kelar. Because you need a stop.
Betul.
Dan Brook Lopez is a DPOY candidate gitu ya. Itu satu. Yeah.
Dia solid rim protector gitu.
For sure. Yang kedua abis itu oke lah 0,5 menit. You had a timeout. Set ke apa ke? Kejadian lagi di overtime. Menurut gue ketika itu last play. Gini, kita tahu kadang-kadang offense Bucks bisa stagnan. You had like 10 something seconds. Take a timeout. Make a set.
Enggak kan, dia play the ball dari depan.
Ketika possessionnya habis dengan Grayson Allen Eurostep dan dia bahkan gak sempat ngelemasin tembakan.
Itu gue gimana ya, gue gak bisa menyalahkan Grayson Allen di situasi itu. Karena dia, he's not made for that man.
For sure gitu. Dan mau dibilang pemainnya yang gak perform atau apa at the end, tugas pelatih adalah tahu apakah pemainnya bisa eksekusi atau enggak. Tugas pelatih adalah menyiapkan mereka untuk situasi tersebut. Gue adalah orang yang seperti lo tahu, men. Di tahun 2021, gue pro coach banget. Gue tuh ngebelain lo. Ya, and kalau kita kilas balik ya,
di 2021 tapi dia melakukan beberapa adjustment. Kelihatan Ade dia udah mulai enggak sabar dulu.
Iya, makanya kita berpegang teguh.
Betul.
Iya.
Gue juga sama kayak waktu itu kan.
Iya. Man, itu yang ngejagain Jimmy Butler for the most part di series tahun 2021 itu Giannis
betul makanya.
Giannis gitu.
Sesuatu yang terjadi di tahun sebelumnya.
Iya. Oke, lo boleh bilang kakinya Kevin Durant kepanjangan, makanya mereka kalah lawan makanya Nets kalah lawan Bucks. Lo boleh bilang oke, ini karena permainan luar biasa Giannis ya. You can say A to Z. Tapi ada juga pertandingan-pertandingan lawan Hawks misalnya di mana mereka menang ketika Giannis yang enggak ada.
Betul, betul.
Ada situasi-situasi lineup di final di mana mereka mengalahkan Suns dari ketinggalan 2-0 di mana dia ngelakuin adjustment dengan lineup ya, ujung-ujungnya yang main jadi 5 tuh Giannis, main small sedikit. Jadi ada adjustment-adjustment yang membuat kita merasa ini orang sudah tobat gitu loh. Tahun lalu pun sebenarnya gua agak lupa X's and O's-nya. Tapi tahun lalu juga Middleton cedera gitu.
Iya, waktu lawan Celtics kan ada
yang masuk ke final. Jadi apa ya, pertanda-pertanda bahwa dia tidak seperti dulu itu tuh sudah kelihatan. Maksudnya ya lu bisa bilang dia enggak adjust ini dia dari dulu, tapi itu kayak bagi gue itu agak lazy thinking aja. Man, iya benar itu habit dia dan sikap, tapi lu enggak ngeliat selama 2 tahun terakhir gitu. Nah, that being said, menurut gue ini bukan cuman perkara tidak ngelakuin adjustment. Ini perkara mismanagement di tengah pertandingan dengan timeout, right? Semua situasi yang terjadi terlihat kayak situasi yang bisa dihindari. Ya. Apa yang terjadi di series ini seolah ini tuh harus bisa lebih baik daripada ini. Dan kalau lu mau mengganti kepelatihan, it's also about siapa yang ada di pasar untuk ngegantiin pelatih. Dan lu ngebayangin kalau misalnya pelatihnya orang tersebut megang Bucks, akan lebih baik lagi enggak dalam situasi ini? Nah, lu tahu nama yang gue maksud. Gue akan mempersilakan lu untuk menyebutkan namanya. Menurut gue, walaupun gue membela Bud di tahun 2021-2022.
Ini saatnya
mempensiunkan.
Ini saatnya.
Gini, Stephen A. Smith selalu bilang, when the facts change, my opinion changes too.
Yep.
So,
that's how it is.
It is how it is. Jadi per hari ini, layaki kalian semua, gue tidak akan mengambil, gue akan ambil opsi yang paling vanilla. Mike Budenholzer needs to be replaced dengan siapa?
Nick Nurse.
Emang kadang-kadang gue tuh
exactly ya? My thought ketika kalah terus, oh ini kalah nih.
Yeah.
Ketika Grayson Allen nggak sempat ngelakuin tembakan.
Waduh.
Kayak, wah ini bukan salah main lagi ini.
Yeah.
Ini udah salah semuanya ini dari awal.
Maksudnya gini, lu
tapi sebelum gimana, mungkin gimana, sebelum sana gue keinget quotes-nya Giannis sih soal kekalahan mereka. Heat menang karena mereka konsen untuk mengalahkan Bucks. Sementara Bucks kalah karena mereka mempersiapkan diri untuk menang championship.
Yeah.
Mereka ngeremehin Heat kan.
Yeah.
Secara in a way mereka ngeremehin Heat dengan ya mungkin bisa aja kalau misalnya emang oke, game plan-nya adalah kita ngalahin one game at a time, one series at a time.
Mm-hmm.
Gimana kita stop Heat adalah ya you put Giannis on Jimmy Butler.
Mm-hmm.
Tapi kalau misalnya lu lakukan itu, mungkin itu wear and tear-nya yang dialami Giannis untuk series-series selanjutnya akan mungkin lebih besar.
For
mungkin
sure.
Karena itu kan. Jadi ketika itu ya udahlah enggak apa-apa. Gue taruh aja terus Jrue Holiday walaupun di torch habis-habisan sama Jimmy Butler. Tapi yang penting gue preserve Giannis ya karena Giannis juga sempat miss 1-2 game kan.
Mm-hmm.
Dia mungkin main gue belum 100% ya udahlah enggak apa-apa gue lo 80% aja mainin deh, lo jangan jaga the best player on the opposing team dulu karena gue butuh lo untuk di series-series sebelumnya. Tapi ternyata gak ada series selanjutnya.
Well, lo punya kemewahan untuk kayak gitu ketika lo ketinggalan 1-2. But if you're facing elimination,
betul.
Every game has to be treated like it's your last. Jadi menurut gue sih apa ya, kalau memang itu alasan yang digunakan oleh Coach Bud, doesn't make any sense at all. I'm sorry.
Makanya.
Gitu. Ada sesat pikir dan apa ya? Aksi meremehkan lawan yang luar biasa di situ. Let's talk a bit karena lu udah ngebawa komentar Giannis. Ditanya tuh sama Eric Nam.
Mm-hmm.
Is the season a failure? Nah, abis itu Giannis tuh ngejawab dengan cukup
baper
panjang.
Baper.
Baper. Kalau kita ngomongin Giannis baper,
kita udah pernah lihat dia lebih baper kan. Dia pernah kalah terus ditanya memiliki Andrews terus dia walk out. Singkat gue itu ketika dia kalah lawan Toronto, nggak salah 4-2 tuh di 2019.
Oke.
Okay. Nah, tapi lo sendiri ngelihat itu gimana? Kayak is this season a failure? What's your take on that? Di sebagai
gue
sebagai what does this say about Giannis dengan dia ngomong kayak gitu?
Okay. I see his point though. Tapi gue sebagai anak pegawai korporat ya, di mana gue selalu dikasih KPI, target, KPI, OKR, whatever it is. Ketika lo gak mau capai itu, ya lo gagal. Bucks KPI-nya adalah menang championship. Lo gak mencapai itu, ya lo gak berhasil dong.
Jika
gak berhasil ya apa, gagal. Tapi, kalau lo ngelihatnya, I see Giannis point sih. Jadi kalau misalnya lo ngelihatnya as a per season basis, okay, mungkin bisa dibilang ini gagal.
Yeah.
Tapi kalau misalnya lo ngelihat the whole career, kita belum tahu.
Bisa jadi
kalau misalnya dengan kegagalan ini balik tadi ke poin kita sebelumnya, akhirnya ada pergantian penting di manajemen Bucks ini yang mungkin akan menghasilkan sesuatu yang lebih sustainable gitu.
Ini ya. Dua kata terkait ini dari gue. This is yang harus diingat soal apa ya, pertanyaan dan reaksi Giannis adalah semantika dan perasaan ya. Maksud gue berarti ketika ditanya mewartawan si Eric Nam ini, yang mewartawan beatnya si Bucks ya, dan banyak juga yang bilang sebenarnya pertanyaannya bagus karena menghasilkan jawaban yang cukup penuh tutur lah ya, yang cukup eloquent.
Jawaban yang personal.
Yang komprehensif dan jujur dan penuh perasaan gitu kan. Ya ini sebenarnya terkait bagaimana lo mendefinisikan kata failure gitu kan. Kemudian kan abis itu bilang it's a disappointment. Mungkin Giannis, mungkin deep down inside Giannis juga ngerasa iya anjing gue gagal. But to say it out loud is hurtful gitu. I think it's a fair question. It's a fair answer. Tapi kalaupun yang gue malas adalah kalau ada orang bilang kayak Giannis sih culun bla bla bla, apa sih lu ngaku aja failure. Gue rasa ada overreaction terhadap dari yang nonton ya, atau yang menggemari kayak debat take, kalah menang yang kontras ya. There's too much talk terhadap makna sebuah jawaban yang dikasih pemain. Ya. 2021 sebelum ujung-ujungnya Giannis dan Bucks ngalahin Nets. Itu dia ngomong KD is the best player in the world. Abis itu dia diterkam.
Lu
punya killer mentality gitu. Ya, yeah. What happened setelah itu kan? Ya, yeah, he dominated the finals itu. Kurang Phoenix itu kurang didominasi apa sama Giannis gitu. Jadi menurut gua apa ya? Just because dia tidak bilang itu failure bukan berarti dia tidak termotivasi untuk benar-benar memastikan yang berikutnya itu tidak segagal. Menurut gue dia cukup termotivasi because dia agak pasif agresif. No comment soal dengan dia ngomong kan.
Mungkin
dengan dia ngomong gue pengen ngejudge ini tapi
itu dia
lagi gaslighting media lagi sebenarnya.
Itu Giannis being Giannis aja karena dia bukan tipe-tipe ya, mungkin European kali ya atau masalah ya apa yang dia dibesarkan dengan humbleness yang lo mesti sopan segala macam dibanding the American way yang you say what you want, you say what is in your head gitu kan. Kayak LeBron kan dia enggak dengan senang hati throwing teammates under the bus kalau memang tim ini sucks gitu kan. Kalau dia mungkin ya lebih Jawa gitu ya, lebih
Jawa anjing. Giannis Wijoyo gitu. Okay, so tadi kita udah agak menyinggung sedikit soal Bud. Where do you put the ceiling for this Heat team though ya? Let's talk a bit about bagusnya Heat deh. Kayaknya kalau ngomongin soal katronya si Milwaukee, ini juga ada mungkin sebelum ke Heat ya, ada pertanyaan kayak Middleton nih sebaiknya diperpanjang atau enggak. Kalau gue sih ngerasanya just run it back.
Iya.
Karena masalahnya bukan pemain sih.
Iya, dan Middleton pun sepanjang musim ini kan emang injury riddled kan. Jadi ya kalau bisa kita ngeliat track recordnya mungkin kayak Clay gitu kan. Dia abis lama injury balik ya defense-nya udah ya mungkin umur juga kan.
Yeah, dan kalau lihat juga sama. Rekornya tapi, si Bucks di draft, they're not really good. They're not in a position to draft well, so might as well max out aja, sampai benar-benar habis gitu. The Heat though, the Heat is tim yang menarik sih bagi gue. Jelas kelihatan bahwa mereka agak underperform di ronde sebelumnya. Gue nggak tahu sih man, kayak dengan the way Jimmy Butler plays. Ya, yeah, they always have a shot kalau menurut gue gitu. Dan ini juga salah satu hal yang gue penat adalah role playernya tuh dari tadi kita bilang ini tim 3-pointer bau ya, they shot really well from the field, man.
Tapi seingat gue ya sepanjang ini gue jarang nonton dan jarang merhatiin Heat kayak apa sepanjang regular season, tapi gue merhatiin fantasy players ya. Emang mereka tuh kayak Max Strus, kayak siapa namanya, Gabe Vincent, tiba-tiba emang tau go off aja gitu. In random games. Dan sekarang Duncan Robinson juga melakukan hal yang sama. Jadi The Last of Tyler Hero kayaknya bisa ketutup dari ya the arrival of those white players, Kevin Love, Gabe Vincent gak ya?
Max Strus.
Mereka-mereka itu, Duncan Robinson. Victor Oladipo juga kan bukan
tapi doubt lah dia.
Yeah, bukan kontributor signifikan juga kan.
Mm-hmm.
Kayaknya Jimmy, gue yakin dia bisa lah lawan Knicks. Kayaknya siapa primary defendernya kayak Archie Barrett nggak mungkin nyetop dia segitunya. Bam ada bio sih.
Ya itu juga gue bilang itu series Cleveland sama Knicks tuh gue agak terpukau bagaimana. Makanya ini si Abi nih bilang Evan Mobley DPOY, what the fuck man. Harus dibawa ke weight room itu. Benar dihabisin sama Mitchell Robinson di apa namanya di series.
Oh, tapi gue senang sih Mitchell Robinson hari kayaknya mateng di situ. Sebelumnya kan dia well dia punya potential, he's got the body, he's got the athleticism, tapi fall trouble-nya gila-gilaan tuh orang kan.
Cuman nih gini, I wanna give a shout out buat mas-mas biasa. Bam Adebayo. Karena gitu loh, di ending game 6 itu dia individual defense-nya on Giannis tuh bagus.
Itu gila.
Walaupun you can make the case, makanya kalau Nick Nurse mungkin akan ada set-set yang memungkinkan Giannis untuk lebih main downhill, but gotta give credit to Bam Adebayo. His defense tuh memungkinkan Miami tuh gak harus ngedouble Giannis. Big, and dia fall out, kan berapa pemain Miami tuh fall out tuh kayak beneran put their body on the line. Jadi gue sih ngerasa the top two dengan top two playersnya Bam, if he shows up and Jimmy being playoff Jimmy, they have a good chance lawan Knicks yang pasti juga akan bermain dengan cukup alot gitu. We won't talk too much about that series ya. Nanti kita lihat progresnya gimana. Coba geser sedikit nih, kan si Celtics sudah lolos ya, akan ketemu Sixers.
Yes.
Ya, yeah, Sixers yang sudah istirahat tuh lumayan lama nih, 11 hari ada nih. Joel Embiid
udah sembuh belum?
Nah, let's just assume dia sembuh. Menurut lo, apakah this will be the year ketika akhirnya Sixers bisa ngalahin Celtics? Ketika akhirnya Embiid bisa bilang bahwa this is a rivalry. Karena dia bilang kan, this is not a rivalry. They always whoop our ass. Is this the time?
Belum sih kayaknya.
kalau belum ya kapan? Kapan? Mungkin, emang James Harden bakal tambah muda.
Ya, nah itu makanya kita kalau misalnya James Harden kita kasih time machine gitu ya, dia bisa jadi Rockets Harden lagi, itu bisa tuh yakin gue.
Nah kenapa lo masih tidak pede dengan Sixers gitu lo?
Embiid kalau udah kalau dia sehat pasti dia kita pasti bisa lah 3-5-10 dapat pasti
kita
dia.
Kita mengasumsikan Embiid sehat sepanjang series ini deh.
Iya. Yeah.
Kalau I don't think it's a, kalau misalnya Embiid nggak main ya, menurut gue it's a monumental upset kalau misalnya yang lolos Sixers ya. Let's assume kedua tim ini sama-sama healthy. Kemana arah angin
bertiup? Gue nggak yakin sama satu James Harden. Gue nggak yakin sama Tyrese Maxey. Gue nggak yakin sama Doc Rivers.
Terlalu banyak nggak yakin ya.
Terlalu banyak yakin ya itu.
Tapi kenapa sih masih? Ini kan kayak ketidakyakinan lo kan based on masa lampau.
Betul, betul.
What if this season is different?
Ya what if kan?
Apa yang lo tidak yakin, coba lo breakdown. Siapa tahu yang denger ini gak nonton mereka 3 tahun lalu gitu. Hal-hal, what needs to go right for the Sixers untuk bisa lolos. Lo ngomong Doc Rivers.
Oke, okay, oke. Okay. Pertama, okay, yang pertama, yeah, oke, okay, ambit, being ambit ya.
Yeah,
being the MVP pas dari East. Yeah. Ya, itu kayaknya udah given sih ngeliat ya. Karena melihat Al Horford is getting older juga, yeah, terus Robert Williams juga kayaknya musim ini gak seganas musim lalu ya.
Yeah.
Jadi kayaknya he's gonna get his lah.
Okay.
James Harden, dia kan history-nya selalu choking on the big stage ya. Ini kan a big stage lah. Gua,
ya, tapi
gua
ini
gak yakin sama. Oke. Kalau misalnya, he gives out the mediocre performance.
Yeah.
Mungkin bisa ngebantu karena dia punya ambit juga kan.
Yeah.
Tyrese Maxey, dia juga angin-anginan musim ini.
Mm-hmm.
Dan ngelihat apa yang di Celtics setelah mereka bangkit nih. Satu setengah game gue ngerasa Celtics agak-agak ngelepas Trae Young.
Yeah, playing with their foot lah ya.
Iya kan, dikasih ini. Ada small guard yang speedy dan jago nembak.
Yeah.
In a way kan, Tyrese Maxey ada lesser version of that kan.
Iya.
Yeah. Gue gak yakin Marcus Smart akan membiarkan Tyrese Maxey bisa melakukan itu semua. Dan yang terakhir, Doc Rivers, PhD-nya dia kan kayaknya dapat dari University of Phoenix yang online-online gitu kan.
Okay, how does that fact?
Jadi gue gak yakin dia akan jadi Doc di situ. Dia jadi Glenn Rivers aja udah.
No. Jadi maksudnya dia intelektual tapi di
enggak. Dia ya kayak dulu lagi melakukan Doc Rivers kan ya, apa terkenalnya sebagai motivator.
Ya. Yeah.
Dia bukan seorang coach XNO yang bagus. Oke, Joe Mazzulla juga mungkin belum battle tested kan karena yeah, kita juga ngelihat beberapa kali dia kayak timeout-nya salah-salahan gitu kan.
Betul.
Tapi ngelihat pemainnya, gue lebih yakin sama main Celtics sih.
Oke, gini ya. I think gini, kalau ngomongin James Harden nih, berarti kan argumen yang kita punya adalah Suzon nih. Kalau mau Suzon berdasarkan bukti lah ya, memang yeah, sampai proven otherwise ya sudah buat dibela ya. Gue ngeliat series kemarin yang agak aneh dari Harden itu adalah dia justru bau ketika in the paint. So the shots yang he usually takes itu nggak masuk gitu. Menurut gue harusnya itu akan lebih lancar masuk ya. Ini gue akan mencoba membela Sixers ya di sini ya. Oke, okay, I think Embiid is unstoppable. James Harden just needs to be the James Harden he has been the season gitu. Kedua pemain ini gravitasinya luar biasa. Kalau Maxey has one or two good games, harusnya peluangnya ini ada nih. Karena kalau Sixers nggak bisa melampaui ini, gue kayaknya tidak akan terus tidak percaya nih. Sampai kapanpun. Kayak kalau kita ngomongin ceiling dari duet Embiid sama Harden, the sky is the limit, man.
Itu
benar-benar unstoppable. Dan kalau Celtics ini main di gear like the way they played against the Hawks, for sure Sixers bisa ngalahin mereka gitu. The firepower yang mereka punya is too much. Dan gue sih belum melihat Rivers ngelakuin fuck up rotasinya ya di playoff kali ini gitu.
Ya karena lawannya cuman the Nets yang juga isinya role player semua kan.
Iya.
Maksudnya materinya juga nggak sesusah itu untuk dia kayaknya apa strategi kayak okay, kita main dengan second gear bisa menang.
Iya dan kita juga mesti ingat lah for all the slack yang kita kasih ke Sixers ya musim lalu. Lawan Heat itu it was a pretty long series ya. Ada berapa kali Embiid cedera. I mean it could have gone differently gitu loh. It's not just down to the cliches of rotation. And I think if dengan Celtics agak main-main dengan makanannya, dengan pelatih Joe Mazzulla yang belum battle tested, kesempatannya di sini kalau misalnya Sixers mau melangkah.
Satu orang yang kita bahas mungkin satu X factor adalah si Tobias Harris.
Yeah, exactly.
Kalau dia bisa slow down lah, kayaknya dia akan primary defending si Jason Tatum kan. Mm. Dia bisa slow down Tatum for some degree. Dan on offense dia juga, he's getting paid what 100 something mil kan. Dia kalau dia bisa berfungsi sesuai dengan gajinya dia.
Yeah, and
gue rasa itu bisa sih.
And let's not also discount PJ Tucker in stopping Tatum juga. PJ Tucker ini orang yang bisa bikin Kevin Durant repot loh. Gitu loh. Jadi apa namanya ya? Area di mana gue tidak yakin sama Sixers itu adalah ketimpangan depth-nya sebenarnya. Lo ngomongin second unitnya Boston, Brogdon, Derek White.
Nah itu the rotation of guards itu kayaknya gue rasa cukup untuk melemahkan Maxi dan Harden sih. Kalau misalnya Harden nggak menjadi Harden yang sepatutnya.
So here's where we dalam membela Sixers, gue akan bilang, you know what, I think James Harden's gonna cook. Because gini, lawan Celtics ya, oke lah kurangnya Embiid itu jelek di playoff ya. Harden has a good record actually against the Celtics. Coba gue lihat mana datanya. Nah, Embiid is 1 out of 8 lawan Celtics in the playoff, but Harden walaupun belum pernah ketemu Celtics di playoff, he's 19-9.
Itu dia apa di
main di Rockets di pasti dong. Okay. Ya mungkin kalau ambil ke belakang mungkin
sih. Kan?
Yeah, but sekarang apakah Harden pernah bermain dengan ketika lawan Celtics itu apakah dia pernah
punya big man yang
se-level Embiid gitu. Jadi menurut gue it's fair untuk bisa ngeprojeksinya, this could work. Yang jelas adalah Celtics need to be at their top of the game untuk bisa ngelawan.
Oh ya, kalau itu gue setuju.
Sixers gitu.
Pertanyaan gue adalah apakah bisa kesana?
Ya, itu sesuatu yang harus dilihat nanti. Kalau berdasarkan bukti rekam kedua tim sebelumnya, tentu the easiest, the safe answer adalah bilang Celtics gitu. But if we're talking from a perspective of floor dan ceiling. Yeah.
Oh yeah, I'll have to be proven wrong in on this.
For sure. Okay, it's sekalinya gue di Fox untuk membela Sixers. ini aja palingnya kita tutup dengan tebak-tebakan sedikit. Ini kan tadi gue bilang Warriors akan ketemu Kings. Gue sih ngerasa ini Warriors habis dia menang away ini, they got a bit of their mojo back loh man. Kalau gue ngeliatnya.
Tipping point deh.
Iya kayak akhirnya menang away game. Dia tuh kelihatan kayak gini loh kan. Kalau di series Grizzlies dan Lakers, kayak Dylan Brooks don't poke the bear. Nah, gue tuh ngerasa Warriors tuh Draymond tuh dia kayak lagi mencari alasan buat jadi villain biar dia tuh kayak makin naik gitu sebenarnya gitu loh. Incredible shot making. Lakers lawan Grizzlies, do you think Lakers are gonna do the job di game 6?
Harus lah.
Harus ya.
Yes. Gue ngelihat anak-anak muda ini sih, Grizzlies ini, ya you give them momentum, mereka bakal makan itu. Jadi Lakers harus kill the game lah, kill
kalo,
the series.
Kalau satu dari dua tim ini, Lakers dan Warriors, kalah di game 6-nya, di saat di pagi podcastnya naik, how dramatically will your evaluation of them change? Bagi gue, like kalau misalnya Lakers kalah, gue akan sangat tidak yakin dengan Lakers even if they win game 7.
Kalau kalah, gimana ya momentumnya? Gue kalau misalnya Warriors kalah di, berarti di home game kan?
Iya, home game.
Terus dia main game 7 di Sacramento. itu gue akan heavily favoring Kings di situ.
Kings, oke. Okay.
Tapi kalau Lakers, aduh, ini balik lagi ke pertanyaan-pertanyaan sebelum zaman dulu, never bet against LeBron James kan, tapi berapa kali kita udah lakukan itu dan akhirnya kalah juga gitu kan. Tapi gue rasa di musim ini kayaknya nggak bisa lagi deh.
Okay. Jadi lo you would bet against LeBron gitu?
I wouldn't bet against LeBron di musim ini.
So
jadi kalau misalnya dia kalah di game 7, gue rasa LeBron will give everything. Mungkin dia ngasih
hashtag playoff mood.
Hashtag playoff mood anjing. Gimana caranya AD juga untuk bangkit karena ya kuncinya di AD sih sebenarnya.
Okay. Gue sih ngerasa dari bentuk kedua tim sih harusnya LA itu bisa menggulung Grizzlies sih. I'll be very disappointed if they lost game 6. Even if lo mau bilang don't bet against LeBron and they win game 7, kalau misalnya dia ketemu Warriors yang menang game 6, walaupun kayaknya kekuatan Lakers itu size segala ya, masih gini, kalau misalnya Warriors ketemu Lakers, apakah Kevin Looney akan 22 rebound? Gue gak yakin gitu. But
lo bisa aja.
Kenapa?
LeBron aja reboundnya lebih baik daripada AD kan?
Ya yeah, for sure. Oke, okay. Ya yeah, true. Fair point. Cuman maksudnya gue akan agak ragu lah sama Lakers gitu loh. Kalau apa namanya, seandainya they're just toiling around lah dengan Oke, sekian buat box out kali ini. Kalau ada yang punya pendapat berbeda, langsung aja mention atau slide into our DMs, man. Let's create a conversation going about basketball's playoff season. Semoga kalian semua dalam playoff mood. This is Box Out, and we are out.